mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo la kala America mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo yambo penza makambo tokolobela. Bayi mboka na ikolo Kongo Demokratiki bazali kozela koyeba soki nani ya kozala moyi ministre wa yambo oyo akokila mbula matari. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi asengi na moyi informateur Augustin Kabuya kobakisa makambo mamotuya na mokanda na ye ya suka ya koluka koyeba ngambo nini eleki na bakeli mibeko kati na Assemblée Nationale.
Tolingi premier ministre moko dynamique. Premier ministre moko a bongi serviso justice. Tolingi premier ministre ya ndenge wana a kokisa baposa na biso ba Kongole.
Na etuka ya Nord Kivu, société civile ezali ko pamela ba tumbuki ya M23 ko yiba mabanga matalo na bitumba biye bizali ko salema na territoire ya Masisi. Nzokande ekolo Kongo Demokratike ezali ko bungisa misolo mingi na eleko eye mpe kitana yango ezali ko kita se ko kita.
Mabanga ya talo mayemaza kumfunza mana banguna ya Rwanda ezali komemama tope kukumbama na bamoto eza kuhuta na Rubaya na Butu kokomati na Mushaki.
Na linaka na biso na Buzindo tokusolola na molakisi mpe moto asalaka mosala etalinkita to na lopoto ekonomiste na kombo ya Kevin Lumbila. Prof Kevin Lumbila asololaki na biso lolenge ye na bato basusu basalaki mosala ntango azalaki directeur to motambwisi ya Lingomba libengami na kombo ya OGDEP to misala ya kufuta nyongo ya ekolo Kongo Demokratiki ezalaki na, na yango na mibu 2008 te 2010. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roji Bolamba. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika azalaki na masolo lelo na mokukani waye mokonzi ya Angola Joao Lorenzo na Luanda pona matata na munele ya mboka na ye. Felix Tshisekedi atelemaki bongo kaka na bosenga bwa ikolo Kongo Demokratika boye bozali bolongwi ya mampinga ma Rwanda na kozela te na mabeli ma ikolo Kongo Demokratika elobi liyebisi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika. Felix Tshisekedi asenga kipe bo telemisi bwa bitumba pe bo tiami na esika ya kozela kozungisa mana bo sivili to bo tindami na mboka ya batomboki ba M23 e bakisi presidansi ya ekolo eye. Joao Lorenzo azali sika mokambi ya SADC lisangali ya ntumbwa ya bikulu bya Afrika ya nse apesa maki etinda ya koluka kimya na bo kambami na bakaba kokanibaye ba etuka puna kosulula na mokonze ekolo Kongo Demokratika pe ya Rwanda. Mikolo mikoya Joao Lorenzo akukuta na pelukula na Paul Kagame ya Rwanda. Nzokandi Salva Kiir mokondi ya Sudan ya Sud oyo azali kuyangela sika EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est yepe akukuta na President Felix Tshisekedi pe na sima na yango na Paul Kagame kaka pona kuluka kimya. Na Congo Brazzaville ba kondi ba ekolo na lisanga ya ba kompani eni ya petololo ya ekolo Itali ba bandi lelo bobimisami bwa gaz ya mayi tope gaz likefie GNL peni na Pointe Noire puna kotekama libanda ya mboka. Midulu miango misalamaki na mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso elongo na mokambi to PDG ya eni Claudio Descalzi. Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Bruno Jean-Richard Itoa a laki ete ton koton kama motoba mokubi misama mobu moye mpe na 2025 nde ekokoma ton million misato mobu na mobu. Mobulu mwakozwa to ya koyeba na makasi nzoto ya basi to ya bato mubakisami na 15% et na 1,1% et lobi bureau conjoint ya Nations Unies pour na makokima bomoto na ikolo Congo démocratique mutango mwankama mitano na tukumi bale na sambonde mobulu misalami ye mia ONU mizwaki sangona yango basi kama mitano na libwa ba koyaki na mobulu moye epi ba bali zumi na mwambe ba koyaki pene yango ilobi na makasi ilobi na makasi na nzoto misalami motala makasi na nzoto mingi ya mobulu moye musala minde na monyele ya ekolo Congo démocratique isika ba tumbuki ba ADF na ba tumbuki ba M23 pe ba maimai bazali na ituka ya Sud Kivu pe Nord Kivu koleka bana kelasi moto baba kufi na kake eye betaki lelo na itele na itele na bango na mumosho na kabare na ituka ya Sud Kivu kake yango ebetaki na itele ya primaire ya Kalagane pe bana wa kelasi mingi basusu bazoki kolanda litatuli ya mokambi ya nouvelle société civile ya Mudusa. États-Unis etie Tom Perriello bo motindami na yango na Soudan epa ibitumba kati na mampinga na babundi ba force de soutien rapide FSR bizali kongala secrétaire d'état Anthony Blinken na lobby na liebisi etie Tom Perriello a kokamba politiki ya ekolo Amerika na Soudan pe a komema makasi mazali ko salema po na bosuki sami mwa bitumba Tom Perriello azalaki moponami ya kala ya ba démocrate na suku ya si ya parlement ya États-Unis Amérique pe motindami ya lokumu pona etuka ya Grand Lac pe na ekolo Congo démocratique ya kala. Maponami maba primaire mazali kosale malelo na eta ya Michigan awa na États-Unis ba républicain bazali kopona tango mokonzi ya kala Donald Trump bazali liboso na ngambo ya ba républicain pe asi ya lungi ba eta mingi pe na ngambo ya ba démocrate kozala bongo na mokonzi ya ekolo oyazali na ebonga sika Joe Biden oyo azali na mwa mikakatano na bitumba na Gaza kati na Israel pe na Hamas pe na Ukraine bana ba eta ya Michigan bazali uta tongo kokende na bisika ya maponami. Na Senegal mokonzi ya ekolo a kobaki lelo makasi po na kokoma na boyokani po etali mokolo mwa maponami mokolo moye motindami na mokolo moye banite sika nzokande société civile ezali kosenga ete maponami mango masalama na po na bamposo ekoya lobiloleki kaka na makasi ya koluka kimya president Macky Sall asakolaki mabongi Sito Mobeko ya kolimbisa bato banso tope Amnesty General.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayimboka na ekolo Congo démocratique bazali kozela koyeba soki nani akozala moyi ministre wa yambo oyo akokila mbula matali mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ya sengi na moyi informateur Augustin Kabuya kobakisa makambo mamotuya na mokanda na ye ya suka ya koluka koyeba ngambo nini eleki na bakelimi beko kati na Assemblée nationale tolanda bolaina yango na Nathalie Sekabour.
Ata konano informateur asisi mosana yete, bafandi ya Kinshasa enguma mokondi ya ekolo Congo démocratique, mposo na bango sika izali koyeba nani wanande akokoma ministro wa yambo mpe makoki nini esengeli azana yango. Bayimboka ibele batali siete esengeli kakate bazwa ye na lisangali ya politiki kasi akoki mpe kouta na libanda mpo ete mposo na bango izali yete azala moto oyo ayebi kosangisa moto azali na kotala bolamu bwa mboka mpe azana mpifo ya kokamba batu
azala mutu moko premier ministre moko manager a organiser a sunga tata mokonzi a kokisa vision na ye a kokisa vision na ye oyo eza posa ya ba peuple congolais ye wana aluka mutu wana tolingi premier ministre moko dynamique premier ministre moko a bongisa biso justice tolingi premier ministre ya ndenge wana akokisa baposa na biso bakongole na tango akopona premier ministre wana akanisa eloko wana ke moto oyo nazotia premier ministre ezali po asunga ngai nasalela bakongole oyo nakanisi oyo eza na vision na ngai nasalela bakongole asalela bakongole na programe na ye ya gouvernement aye bango ke na ye awa bachenga liboso ya baministre nyonso po nasala na exécuter programe oyo ya gouvernement ezotambola elongo na vision ya président de la république. C'est-à-dire que nyonso eza na kati eza baposa ya population congolaise eza baposa ya bakongole posa ya bakongole eza nini posa ya bakongole eza sécurité kimia ezonga na est ya mboka na biso kimia ezonga bagomba kuna nord kivu Ituri kimia ezonga posa na biso yango wana toza na posa kongole oyo ya se azala na moyen ya kolia ya kozwa basoin soki abeli ake hôpital azwi basoin atangisa bana na ye vi na ye ezala normal ezala te kaka vi ya souffrance ndenge biso to bakongole bakinwa bamesana kolela mikolo nyonso pasi ya transport pasi ya boye pasi
naza kosenga tata mokonzi ya ekolo asala wabenga na français le procélisme procélisme elakisi nini kokenda kopuize ate epa ya banguna. C'est-à-dire, ngana za na camp ya ba UDPS na baninga baso ba bien union sacrée. Mais namoni ke mwana mboka wana par exemple za maile ya kosa pelika mwana etambula mboka. Ali meza na kana bizote. Kenda kuna kamata ni ye, pesa ni ye le poste kwa sala ka pona ekolo. Et puis manda o pona ngaza le plus difficile est tamo konja ekolo pesa ndo tsike chilomo. Na o pesa ma kasi asala musa na e bien alonga. Mais akolonga kaka soki animi kosala auto zulu bana e. C'est-à-dire apuna bana mboka baya kosala musala non pas par rapport à ba parti politique mais par rapport à technicité ya boyebi musala ya moko na moko na domaine ya moko na moko
na ngamo mususu batali siete bazali kozala ministre ya yambo oyo akoya azala na politique na maimatali bokengi pona koluka biano biko humela la likamulitali bitumba na munyele ya ekolo Kongo demokratiki kopesa bisalelo bisengeli na mampinga mpeli susu kobika ya bakongole etia na bisika ya yambo mpeli susu maimatali ekonomi ya mboka
azala mutoyo penza akozala na politique sécuritaire ya bien ya mboka kotia batu ya oyo bakoki mpo na kodefendre mboka na est na biso na moniele na biso na bapei oyo baza kobundisa biso epuis kotinda bibundeli ya malonga na ba FRDC na biso mpo babunda mpo bakoka kolonga bitumbu oyo ewumeli na mboka na biso epuis de l'autre côté sociale ya biso bapeuple congolais ezala améliore na moni mutu ya ndenge wana nde akoki batia ye na place ya premier ministre
akita dolar mpe biloko akolia ekita masango ekita mpo tosaka mwaya kosomela bana abongisa mpe mboka bana balia mpe batanga te tokofuta baneval te toya bisa dolar ekita
posa ya bayi Kinshasa ezali ete makambo babongwana na kenkena eye na kopona bato malamu baye bakozala wana mpona bolamu ya bayi mboka Natalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabuoro. Na ituka ya Nord Kivu, société civile ezali ko pamela ba tomboki ba M23 kuyiba mabanga matalo na bitumba biye bizali ko saliba na territoire ya Masisi. Nzoka nde ekolo Congo démocratique ezali ko bungisa misolo mingi na eleko eye mpe kita na yango ezali ko kita se ko kita bolaina yango na Fiston Isemwami.
Atako bato mingi bazali kubungisa bomoi babangu na eleko ya bitumba bibi umeli mingi na monyele mobimba etuka Nord Kivu ikolo Kongo demokratiki ezali kubungisa mabanga mingi mantalo na territoire Masisi epai wapi batomboki ba 23 bazali kufundama kozwa na moyibi bomengo lokola Coltan et Zalaka Namboka Rubaya. Kulanda maloba mabayi société civile babisika biye. Mabanga mantalo mazali kome mama na tukutuku uta bisika biye kino bisika ba dongolomi subana. Ba 23 bazali kukatisa yango kino na ekolo Rwanda mpe Uganda. Lolenge nini? Ezoli na moyibi ezali kosalema. Telesor mitondeke moko na bakambi basi société civile ya territoire Masisi apesa kibiso eyano tomoyoka.
Ezali kopesa kanda komona banguna ya Rwanda baibalata ikoti ya M23 ko punza tope kopie mabanga ya talo to minere eye ezwami na périmètre d'exploitation 47-31 na région ya Rubaya. Mabanga ya talo mayemaza kompunzama na banguna ya Rwanda ezali komemama tope kukumbama na bamoto eye eza kouta na Rubaya na Butu kokomati na Mushaki. Tango mabanga yango ezali kokoma na Mushaki, banguna ya Rwanda baza kozwa yango bamelikisi yango na nzela eye bimela kausa na kausa kilolirwe kichanga tiba ye kokoma na boma na site ya Bunagana bisika eye basila kochaba kontuar na kuzu ya lokuta pwete bako kakolati sa minere tope mabanga ya talo yango kombo ya Rwanda liboso ya komemango na marché mondial. Ndi yango tozwi mukano ya kobelela na bakonzi nyoso ezala bakonzi ya mboka na biso tope ba instance nyoso tu oyo ezali ya portée internationale pwete mikano na lombango ekoka kozwa mapona kokata singa tope ya fraude wana eyeza kosalema contre mboka na biso Rwanda za kopunza mabanga ya talo na ba
nzuka nde na tina likambo liye ekolo Kongo demokratiki ezali kobungisa mosolo mingi mpe kitana yango ezali mpe kobebisama mpe kokota pasi mpe bobola na monyele mobimba etuka Nord Kivu maloba maye mazali mamulakisi na kelasi ya likolo dadi sale oyo azali moto na mayele na maimantali nkita awa netuka mpona ye ezali penza ngonga bulamatari ekolo esala manso na tina kobatela bomengo bwango pamba te mobulu moye momeli mingi na etuka ya Nord Kivu tozaki makanisi madadi sale toyoka ye
oyo société civile amasisi oyo tosala eza encore dénonciation ya kuprouver lisusu ke guerre oyo eza guerre ya bamoyibi ya mabanga ya talo ya République démocratique du Congo oyo tozoloba Rwanda baneocolonialiste na bauganda wana eza déjà clair depuis très longtemps na bato nyonso esengeli ba grande solution ezwama nakanisi ke toyebi nyonso ke bakote ya masisi bakote ya est koza bacoltan koza baminere ya makasi oyo batu nyonso bazolinga bazwa badocumentation nyonso ya société civile na baorganisation internationale na gouvernement ezomonisa ke guerre oyo eza plus guerre économique na guerre stratégique Congo depuis 1960 ezoperdre baeloko ya makasi ezoperdre mbongo ebele ezoperdre baminere na yango au bénéfice ya baneocolonialiste na bacommissionnaire lokola Rwanda Uganda na batusongolo oyo baza na Congo. Donc il faut ba grande solution et sengeli Congo ezwa conscience que tokoko se développer te toza na malnutrition egi oyo toza na plus ya 20 millions ba congolais oyo baza na malnutrition selon ba rapport à Nations Unies plus ya 80% eza na chômage toza na
tobengaki bakonzi baike ba 123 balobaki ete bakoyanola na mituna na biso na tina likambolie na mikolomizali koya kino sika tozali kozela esengeli boye ba ete territoire Masisi ezali na mabanga ya talo mingi lokola coltan, tourmaline, cobalt, mpe mabanga misusu mandenge na ndenge. Eyebani na mokili mobimba ete, territoire ya Masisi nde ezali penza na coltan mingi koleka. Talantina, batu basusu ya mayele, bazali koloba ete, bitumba bie, batomboki bazali kosala, kino sika, ezali pona kozwa na moyibi, bomengo bwa ekolo Kongo demokratiki. Wuta engumba Goma, fiston ise mwami, pona laka la Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Tolanda sikali naka na biso na Bozindo na professeur Kevin Alumbila.
Bote na yo ndeko Kevin Lumbila ozali mosali ya utubengaka BAD, Banque Africaine ya Développement, ya solo awa tuyambiyo lokola mosali ya BAD te, kasi lokola moimboka na ekolo Kongo Demokratiki. Motuna na biso ya liboso ezali na ekolo Kongo Demokratiki, yomu kozali komona ndenge bitumbe ezali kosali mabongo batu bazali konyo kwa mamukili mbimbe yebi kekuna na Kongo batu bazali konyo kwa ma. Alor yuzo mona likambo yango ndenge nini bungu tukuiku sala nini kuiku salima
na pesio merci mingi ndiko Antoine Bolamba na kasi biso ba kongole toza na pasi mingi komona bandeko na biso kokufa lolenge wana mikolo na mikolo e mingi le na tango toza koloba boye baza kolala libanda e baza ko continuer a kokufa e nakanisi eloko toko usala loko la batu biso ba kongole ezali totelema toujours na makasi nyoso loko la peuple nyoso atelemaka na tango ya boye tozala na bomoko toloba likambo moko tozala biso na bakonzi na biso eloko moko na eloko toko kosala yango wana tozali bato baza ko kwatake biso pe il faut tozongisa en tant que peuple et tozana baninga lokola mboka oyo tozana bango eza baninga ya tango molai
olingo lo bamboka oyo ekolo amerika
ekolo amerika eza baninga ya tango molai makambo akosala mikolo ya ko denoncer likambo wana ya ko lobaisika makambo oyo eza kouta kokondane bato ya Rwanda ezali malamu mekasi biso bayi Kongo tolingi komona mingi tolingi komona mwa maloba na bango ekokisama mpe na misala na bango na kosunga biso po makambo oyo esila
po makambo oyo esila tomoni ekolo Congo démocratique ndenge yo moko yebi ezali quand même mboka moko oyo tozo komona ke pauvreté leki mwa makasi mingi yo moko oyebi ba donné statistique ozo kosala sikoyo osalaka pe kala na banque mondiale na yebi te ndenge yozo komona ekolo Congo démocratique etondi bomengo ndenge bato balobaka ba richesse ebele kasi pona nini bayimbo bazali ko tirer profit na yango te bazali ko gagner loko moko te na yango
nakanisi loko to utukolo balikambo ya sécurité likambo ya bitumba awa likambo ya liboso eza yango wana na tango nyoso ezali lokola ba nguna na biso balinga tozala na kimia te bako luka biso mindondo po na biloko wana biloko na biso oyo nzambe apesa biso ba misolo na biso biloko eza na mabele na biso ememela biso makambo ebele likambo liboso yango wana na likambo wana biso ifo toyeba ke tokozala toujours na neuf voisins tokozala na bango tokozala toujours na bomengo oyo nzambe apesa mpo na mboka na biso alors wana epesi ngai nzela ya kopesa réseau ya mibale a part sécuritaire ezali biso moko soki toyebi ke toza na situation wana tokozalaka toujours attaqué kala epare ke ba oyo bazali kosala exploitation ya caoutchouc babomaka biso lisusu 10 millions de morts eloko moko te awa tosi toleki deja plus de 10 millions de morts eloko moko te il faut toyeba ke tozala bizale nini biso bakongole fo tozala nango surtout bakambi ya mboka ezali nini lelo oyebi ke ozali na ntango nyonso moninga oyo aza pembeni akokolekisa banguna baya epa na yo tozala na bizalelini na ndenge tozo kokamba mboka il faut tozala na bato oyo ya bwanya me bato oyo also bato mpe ya tokoloba bazali na karaktere ya makasi mpona kodirige mboka nalingi koloba bonne gouvernance integrité il faut ezala sérieux il faut ezala mpo te tobatela mboka na biso
yes po toyebi ke yo oza mosali ya kala ya banque mondiale et puis yambo te osala na banque mondiale osalaki na ekolo Congo démocratique na structure to na misala oyo babengaka OGDEP oyo ebandaki kosala misala mpona kokitisa niongo oyo ekolo Congo démocratique ezalaki na yango ndenge nini osalaki mosala na yo lokola directeur général sali lokola motomolo mpona kosala ete niongo ya ekolo Congo démocratique kikita
nyongo tozalaka nango ezaki a peu près 15 milliards de dollars nakanisi na ma continent mobimba moto alekaka biso na nyongo na ntango wana ezaki Nigeria 35 milliards de dollars alors soko oza na nyongo ya ndenge wana ebokoti oyo balobaka crise ya endettement okoki susu kozwa banyongo mosusu te mais ntango toyebaki deja ke 15 milliards wana tosalelaka ngo malamu te tozalaka deja na crise biloko ya kolakisa ezalaka te mpo na mbongo wana il fallait kotozwa solution puisque chaque na mbula nyonso ezali kozwa biso a peu près 800 millions à 1 milliard ya kozongisa alors que tozalaki na eloko ya malonga te donc il fallait koyokana na ba oyo bapesaka biso misolo wana ndenge nini bakoki koefase nyongo wana puisque na ntango wana ezalaki 2010 congolais nyonso mwana nyonso ya congo azalaki kodevoir neti 100 dollars par motu alors il fallait kosala tout kitisa nyongo wana na 30 dollars
par tête par moto ndelo ko to salaka wana elingi ko lo ba réforme belé na au niveau ya macroéconomie na au niveau structurel pour na ko rassurer baninga to salaka musala wana et permettaka biso ko zo espace ya ko zo ba capitaux frais mbongo oyo tozangi nango besoin pour na ko investir
donc utaki na nyongo na 15 milliards bo kitisi yango ti na 2 milliards
de dollars à peu près 2 milliards de dollars donc voilà musala to salaka kasi na ba mboka neti ya biso ngai na zoaka na lobaka likambo wana ezali mwana moko oyo ya ba papa ebele bato ebele balekaka na television baloba bango nde ba tata ya point d'achèvement basala musala wana menga na lobana noté ça fait 14 ans yango na lobby mbala liboso pa yo ndeko na ngai même atako tozana na Washington na pa ndeko na yo po ba ke ngai na ba baninga na ngai ya OGDEP ba directeur na ngai ba oyo naza ko pesa lo sako pona musala basala biso nde tosala musala wana atako na jalousie oyo ezalaka kuna na tango wana le tosali musala oleba medaille biso ba récompenser biso lokola na Congo Brazza oyo basalaka musala wana pona 2 milliards de dollars mais biso ba jalousie ya mboka po oh aza PhD aza docteur oh alingela ki sabiso nini il faut bakangaye tosuka kawana ya
eza histoire ya moi mulaindi
na kumuna me na beta yango te mais na siko ya wanaza na procès na Kishasa na mutu oyo atanga kingai ke na salaka faute lourde ezali monsieur Matata
akoma yo zali ko se reprocher loko moko te na faute lourde wana
na vraiment yango na sengi procès na si bako fixer biso na lingi procès wana ezala pédagogique non seulement à la public mais aussi télévisé le corps à Togo ça la boyer pour bana na ba jeune mingi balingi ba kota na gouvernement ba diriger ba yeba makambo nengi nini le kaka pa na biso ezana ba tumususu esika na zo senga na mkonzi ya mboka sala tanso ba mibenga o régime na biso ndelo ko tozaga mona na tango wana oyo a tozaba swahili régime na bango yo za mutu ya Kasai ya Equateur eza ya yote osali musala lokola ndenge wana ba yeko benga balobi ke non osala ki faute lourde ngai na niveau oyo nazali nango na niveau international na respect mingi na ba collègues na ngai partout grâce à musala na ngai na se reproche jamais na faute moko lourde
kasi osali musala makasi na OGDEP ukitsaki nyongo to ekolo Congo démocratique ezalaki nango ya munene kasi lelo ndenge nini kokitsa nyongo wana ezali kusalisa bayimbo kakuna na ekolo Congo démocratique ndenge yo ba tire profit quand même na yango
baza ko tire profit depuis parce que ndenge na lobaki soki ozana nyongo ndenge wana oza o community mutu aza bloqué okuki ozana besoin ya ko investir ozana besoin ya ko créer misala ba emploi okoki ko sala ngote po ozangi investissement le lolo mukonzi amboka linga ke na agriculture po osala agriculture esengeli infrastructure ba route pont rail biloko wana ezala mais soko ozana mbongo te ozana crise ya dette okoki ko defate biso musala to sala ka ezako efase nyongo wana kozongi sa reputation image signature o babenga kana en terme financier signature à RDC ezonga na tango to zako loba signature à RDC ezali ezonga mais eloko nga na zako loba parfois na koti ti problème personnel eza pona ko attirer attention na bayimbo ka ke a to sala attention mingi problème na biso eza koyebate bato o bayebi économie ndenge bajeraka bazali ebele à la chef de l'État pe ayebi bango ebele eza problème wana te mingi ezali nde batu le Congo a un problème d'homme batu nde basali ke tokomi na place oyo mingi bakotaki contrat chinois soko na ebisio ngai oza nazaki mukonzi ya financement ya kotala makambo ya financement nazoaka contrat wana à travers fonds monétaire international ezalaki discuter dans l'opacité. Ils ont géré dans l'opacité. D'où et ça là qui résultat. Nous risquons ce qui tout ça les attention te toquer un système nabiso politique ya ko pona ba kambi to risquer to tomber na likambo moko.
Professeur Kevin Lumbila utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kala la Alimasi Betian Wang bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX petit kala la monde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awana Washington DC boboto o maboto mabino.